Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Timu ya mpito ya rais mteule Donald Trump inasema kwamba amemteua Kellyanne Conway kama mshauri wa rais na kumfanya kuwa mwanamke wa cheo cha juu katika White House. Conway alichukua nafasi ya meneja wa kampeni mwezi Agosti, muda mfupi baada ya kushinda uteuzi, na anasifiwa kwa kushiriki kiasi kikubwa kutengeneza njia ya ushindi wa kushangaza wa Trump. Ni mwanamke wa kwanza kusimamia kampeni ya ushindi wa rais Marekani, na atafanya kazi kama meneja wa kwanza katika mfumo wa kisiasa wa rais mteule. Ni mtu anayefanya kazi bila kuchoka na mtetezi anayejituma sana wa ajenda yangu, na anajua mambo mengi na jinsi ya kuwasiliana kwa ufasaha, Trump alisema katika taarifa yake. Na furaha kubwa kwamba atakuwa sehemu ya timu yangu ya White House. Siku tatu baada ya shambulizi la lori kwenye soko moja la manunuzi ya Christmas mjini Berlin, maafisa kote Ulaya wameendelea na msako wa raia wa Tunisia alitarajiwa kuondolewa nchini miezi kadhaa iliyopita. Maafisa wanasema Anis Amri mwenye umri wa miaka 24 aliwasili Ujerumani Julai 2015 na alikuwa akifuatiliwa kwa miezi sita kutokana na taarifa kwamba huenda alijaribu kununua silaha kwa uwezekano wa kufanya shambulizi. Uchunguzi huo ulimalizika mwezi Septemba na idara za kukabiliana ugaidi zilibadilishana taarifa kuhusu Amri mwezi Novemba. Maombi yake ya kupewa hifadhi yalikataliwa miezi sita iliyopita, lakini hakurudishwa Tunisia kwa sababu ya matatizo na nyaraka zake. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasema inatarajia kuhamishwa kwa maelfu ya raia wa Syria ambao bado wanangoja kuondoka Aleppo na vijiji kadhaa vilivyozingirwa katika jimbo la Idlib kuendelea kwa siku nzima ya leo mpaka usiku, lakini wameonya hali ya hewa mbaya inafanya kazi yao kwenda taratibu. Taasisi hiyo inasema kiasi cha watu wapatao 1034 wamekwisha ondoka mashariki mwa Aleppo, ambapo waasi walishikilia kwa miaka minne katika juhudi yao ya kutaka kumuondoa madarakani Rais Bashar al-Assad. Idadi hiyo inajumuisha wapiganaji wapatao 4,000 walioondoka usiku. Mara kazi hiyo ya kuondoa watu itakapokamilika, serikali ya Rais Bashar al-Assad itakuwa na udhibiti kamili wa mji wa Aleppo kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2012, mji uliokuwa na watu wengi zaidi nchini humo kabla ya vita. Kundi la walimu maarufu wa kidini wa Kisomali limewaonya wanawake juu ya kucheza mpira wa kikapu, wakionya kwamba ni kinyume na maadili ya dini ya Kiislamu na ni hatari kwa imani yao. Taasisi ya Somalia Religious Council SRC ilitoa taarifa hivi leo Alhamisi wakati wa matayarisho ya mashindano ya wanawake ya kitaifa yakiendelea huko Garo katika mji mkuu wa Puntland. Tunawaonya wanawake kwamba mchezo wa mpira wa kikapu ni kinyume na sheria ya Kiislamu, utamaduni na mila, na ni mahali ambapo wanawake wanaweza kudanganywa kirahisi, mwenyekiti wa SRC Sheikh Bashir Ahmed Salat aliambia Sauti ya Amerika. Tuna haki ya kulinda utamaduni wa kidini ya Kiislamu ambao hauruhusu wanawake kuvaa nguo nyepesi za michezo na kuonyesha miili yao wakati wanaume wanaangalia mbele ya umma, aliongeza Sheikh Salat. Si shambulizi dhidi ya mtu yoyote. Na Russia ilifanya ibada ya maombolezi ya balozi wake aliyeuawa Uturuki katika wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo. Polisi aliyekuwa katika siku ya mapumziko alimpiga risasi balozi Andrei Karlov Jumatatu mjini Ankara. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kuna ripotiwa maandamano na mauaji, huku mazungumzo yakiendelea baina ya serikali na wapinzani baada ya Rais Joseph Kabila kuendelea kukaa madarakani baada ya Desemba 19 ambayo ilikuwa ni siku yake ya mwisho ya utawala wake. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani leo tunamulika hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Shirika la habari la Ufaransa AFP limetangaza kwamba wanajeshi walizunguka mji mzima wa pili kwa ukubwa wa Lubumbashi na kukamata kwa wingi vijana mapema leo, huku wakazi wakisema licha ya mazungumzo kuendelea ya pande zinazopingana, hali ya kisiasa inaendelea kuleta wasiwasi nchini humo. Shirika la haki za binadamu la Human Rights Watch limetangaza kwamba watu takriban 34 wameshapoteza maisha mpaka sasa kutokana na ghasia hizo. Na kwa mujibu wa shirika la habari la AFP ni kwamba polisi wanadai watu waliopoteza maisha jumla yake wanafikia 22 katika ghasia za Jumanne katika miji ya Kinshasa, Lubumbashi, Matadi na Boma. Inasema kwamba vifo vinani vilitokea Matipisha, ambapo pia watu 47 walijeruhiwa. Kutaka kujua undani wa hili, pia niliongea na msaidizi wa Rais Joseph Kabila Lubunga Biahombe na kumuuliza juu ya kile wanachokifahamu kuhusu takwimu za vifo vilivyotangazwa na mashirika ya haki za binadamu pamoja na mashirika mengine ya habari duniani.
Hesabu ambazo zimetolewa rasmi husema kwamba kwa jumla watu 11 waliuawa, lakini kinachoshangaza ni kwamba kuna yale ambayo yanajiita mashirika ya kibinadamu na hata pia mashirika ya Umoja wa Mataifa kusema kwamba idadi hiyo imefikia watu zaidi ya 20, na serikali inasema kwamba hesabu hizo sio za kweli. Serikali ina uwezo na madaraka ya kuweza kuhesabu yale ambayo yametokea, kwa sababu miongoni mwa hao 11 ambao wamehesabiwa kuna askari polisi ambao waliuawa kwa risasi, na kama nilivyosema, hii inaonyesha wazi kwamba miongoni mwa waandamanaji kulikuwa pia watu ambao wanashikilia silaha, na hakuna sababu yoyote serikali kuficha ikiwa kuna wakongomani ambao walifariki. Lakini kuna yale mashirika ambayo kazi yake tu ni kuanza kuhesabu, na wakisema kwamba watu ambao walikuwa ni wachache watakuwa kama vile hawakufanya kazi zao, na hiyo ndio serikali kila mara huwa inapinga. Na jana waziri ambaye anahusika na haki za binadamu alimwalika yule taifa ambaye anahusika na haki za binadamu kwenye tume ya Umoja wa Mataifa ya MONUSCO, na kumwambia wazi kwamba hawawezi kuwa wanatoa hesabu bila kuwa na vidhibiti vya kuonyesha kwamba wakisema kwamba watu 26, kwa nini wanasikia hiyo raha ya kusema kwamba wakongomani wamekufa wengi?
Lubunga, unachotaka kuniambia ni kwamba hizi taarifa ambazo zinatolewa na mashirika haya yasiyo ya kiserikali pamoja na mashirika ya habari ya duniani ni taarifa za kupika?
Ninachosema ni kwamba kuna uzembe katika tangazo zinazotolewa na haya mashirika ya kimataifa ama mashirika ya kibinadamu, kwa sababu wao hawaone ule uchungu wa kusema kwamba wakongomani wamefariki. Wao wanasikia raha ya kutoa mahesabu tu na kusema kwamba watu wamekufa wengi ama watu wamekufa kiasi fulani, lakini sisi ambao tunasikia uchungu wa ndugu zetu kufariki katika mazingira ya kwafano wale uporaji, wengine wanasema kwamba wanafanya maandamano ya amani, lakini wanakuwa miongoni mwao kuna wale ambao wanajificha na silaha, ambao utakumbuka kwamba kabla hata ya tarehe hii 19 kuna watu ambao walikuwa wanajifunza namna ya kutumia silaha za kiasili kupambana na polisi. Hiyo ndio inatupa uchungu, kwa sababu wale ambao wanatoa hizo hesabu haiwaambie kitu kusikia kwamba wakongomani wanakufa. Kingine na hapo, wao watapenda kusema kwamba watu wamekufa 100 kama vitu vilivyokuwa tarehe 19 Septemba. Wanasema kwamba watu wamekufa 900, lakini siku ya mazishi ya watu wao unaona wamepewa tu standa ama wanatoa tu mili ya watu 6. Hizo ndio zinatupa sisi uchungu.
Naam, ni mshauri wa Rais Joseph Kabila Lubunga Biahombe, yeye akisema kwamba idadi ya waliopoteza maisha mpaka sasa ni watu 11. Lakini shirika la haki za binadamu Human Rights Watch lenyewe limesema watu 34, huku shirika la habari la Ufaransa AFP likisema ni watu 22, na idadi hiyo wameipata kutoka kwa polisi wa DRC. Sasa kwa upande wa wapinzani, wao wanasema nini juu ya mkanganyiko huu wa idadi ya vifo vya watu nchini DRC?
Idadi ya watu wenye waliweza kufariki wenye
serikali hiyo iliweza kupana hiyo idadi, sio kweli. Maana serikali iko ikificha kweli, haipendi watu wajue idadi kamili ya watu wenye waliweza kufariki. Na tena unajua kitu kingine, Kishasa kuna sasa leo siku ya leo kuna woga sana, watu wanaoga sana Kishasa, na kuna waskari huko na huko, kuna polisi huko na huko wakikuwa arme na masilaha kilo sana. Tuko tukijiuliza basi ni nini wanataka nini, hali sio nzuri, lakini basi tuko tukitumainia tu mazungumzo yenye tuko tukifanya kwa Senko na watu wenye kuongoza serikali siku hizi, watu wa Rais Kabila, tuko tukizungumza nao na waza kama tutapata suluhisho, lakini hali si bora.
Naam, huyo basi ni John Didio ambaye anatoka G7 ambao wamo katika ule muungano wa Rassemblement. Na vile vile basi kutokana na hilo nilirejea kwake mshauri wa Rais Joseph Kabila, Bwana Lubunga Biahombe, ili kuweza kujua kwa upande wao serikali hivi sasa wanasemaje kuhusu hali ya nchi, pamoja na kwamba imeripotiwa vifo hivi ambavyo idadi yake mpaka hivi sasa bado haijawa rasmi kutoka pande zote, kwa sababu katika taasisi mbalimbali zina idadi tofauti. Lubunga Biahombe:
kusema kweli, hali hivi sasa imerudi kuwa shwari katika sehemu zote za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ukweli ni kwamba siku mbili zilizopita, yaani tarehe 19 na tarehe 20, kulikuwa na watu ambao walikuwa wakifanya maandamano wakisema kwamba muhula wa pili na wa mwisho wa Rais Joseph Kabila inabidi aondoke. Kilichoonekana ni kwamba miongoni mwa waandamanaji hao kulikuwa pia wengi ambao walikuwa wakishikilia silaha na ni watu ambao walipambana na polisi. Kwa hiyo mapambano yalifanyika hasa zaidi Kinshasa na Lubumbashi. Kuna watu ambao walikuwa wanajifunza namna ya kutumia silaha za kiasili kupambana na polisi.
Lakini Lubunga, umezungumza mwanzo kwamba hali ni shwari, na hivi sasa unazungumza kwamba kuna watu ambao wanafanya mapigano kwa vyombo vya usalama na ulinzi. Sasa hiyo hali ambayo iko shwari kinamna gani?
Namaanisha kwamba kulikuwa maandamano tarehe 19 na tena maandamano yalifanyika tarehe 20, lakini hivi sasa maandamano hayo yamemalizika, na hiyo ndio mimi naita kwamba kuna shwari eneo zima la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatana na maandamano hayo. Na kusema kwamba kuna watu ambao walipambana na vyombo vya usalama ni siku hizo mbili, tarehe 19 na tarehe 20, ndio pamoja na maandamano.
Lakini mpaka hivi sasa Rais Joseph Kabila ameshazungumza nini ama ametoa tamko gani juu ya hali hii ambayo ipo hivi sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Nafikiri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi inayoongozwa na katiba, na hiyo katiba ndio inasema kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anachaguliwa kwa muhula wa miaka mitano mara mbili, ambayo hawezi kuingia muhula wa tatu. Na wakati watu wanaomba kwamba Rais Joseph Kabila azungumze kuhusu hatima yake ama kuhusu kama atapigania muhula wa tatu, yeye kila mara hujibu kwamba yeye sio juu ya katiba ambayo inasema kwamba hawezi kupigania muhula wa tatu, na itakapofanyika uchaguzi Aprili mwaka 2018, yeye ataachia madaraka rais ambaye atachaguliwa na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulingana na katiba. Kwa hiyo hakuna sababu yeye aanze pia kuzungumzia kuhusu hatima yake ama aanze kuzungumzia kuhusu mchakato wa uchaguzi ambao tumeingia ndani.
Lakini kwa hali ambayo ipo hivi sasa, kama ulivyozungumza, vikundi vya watu ambao wenye silaha walishambulia polisi, yeye kama rais wa DRC ni nini hasa ambacho ameshazungumza juu ya matukio hayo na mauaji hayo ya watu 11 kwa mujibu wako wewe?
Sio, kwa mujibu wangu ni hesabu ambazo zilitolewa na gavana wa mji wa Kinshasa, ambaye alisema hesabu hizo ni watu 9 hapa Kinshasa na watu wawili mjini Lubumbashi. Na katiba ya Kongo, sio rais ndiye anayetoa mazungumzo kuhusu maendeleo ama uongozi wa nchi wa kila siku.
Naam, lakini kwa upande wa wapinzani wenyewe wanasemaje kuhusu hali ya nchi kwa sasa, hususan hali ya kisiasa? Je, ni shwari ama si shwari? Huyu hapa ni Jean Didio.
Watu wanaoga, lakini watu hawatabaki ndani ya nyumba zao wakijifungia. Watu wanaanza kutoka kidogo kidogo kwenda sokoni, kwani wasikufe na njaa. Unajua kama mkongomani aliteswa siku za mingi. Mkongomani ni mtu mwenye hana kazi nzuri, hana mshahara nzuri, anaishi siku kwa siku. Akipata leo basi anamshukuru Mwenyezi Mola. Basi atajifungia kwenye nyumba siku ngapi? Atajifungia kwenye nyumba juma, wiki mzima, mwezi mzima? Namna ajifungia haiko. Okay, wako wakitoka kidogo kidogo kwenda kutafuta ili siku ziendelee na waone namna wataishi. Wako wakitoka kidogo kidogo kutafuta namna ya kuishi.
Naam, kama ulivyosikia, upinzani na serikali mpaka sasa wana kauli tofauti kuhusu hali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa hivi sasa, kama ni shwari ama ushwari wake unatokana na vyombo vya ulinzi na usalama kutotoa mwanya wa watu kuweza kuonyesha kupinga ama kuiunga mkono serikali mpya Rais Joseph Kabila. Ili kupata hali halisi ya sasa nchini humo, niliongea na mwandishi wetu wa huko Austere Malivika, na nilitaka kujua hali halisi ilivyo kwa sasa.
Kwa saa za mchana leo katika mji wa Bukavu, mkoa Kivu ya Kusini, vijana wa Lucha waliandamana wakifanya shinikizo kwake Rais Joseph Kabila kwamba aondoke, lakini kwa bahati mbaya walikutana na polisi, na polisi hao waliwakamata na kuwapeleka jelani, lakini masaa machache baadaye waliachiliwa. Vilevile katika mji wa Lubumbashi, yale ambayo yamejiri ni kwamba mlio wa risasi uliendelea kusikika kwa saa za asubuhi, huku jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likuwa likiendelea kufanya msako wa wale vijana ambao inasemeka kuwa walikuwa na silaha na walikuwa wakipambana na jeshi la serikali kwa siku mbili mfululizo. Alafu kwa taarifa ambazo nazo ni kwamba viongozi wa vijana hao wanasema kwamba ikiwa leo wanasimamisha maandamano yao na kupinga muhula wa rais, wanasubiri yale mazungumzo yanayoendelea katika mji wa Kinshasa kati ya vyama tawala upinzani katika usuluhishi wa Sengo, ikiwa ni kanisa Katolika. Lakini katika miji mingine ni kwamba kumekuwa utulivu, kama vile katika mji wa ambako watu tu wameendelea kukamatwa wale ambao wanaopinga muhula wa rais. Alafu kumekuwa na hali ya tuseme ya wasiwasi, watu wanaanza kujiogopa hata kuvaa nguo nyekundu. Lakini polisi wao wanasema kwamba ikiwa wanafanya hivyo ni kuheshimisha sheria za serikali, kwa sababu serikali ilikuwa imepiga marufuku maandamano yoyote. Alafu watu wanaoandamana wanaandamana kinyume na sheria.
Ni mwandishi wetu Austere Malivika akielezea hali halisi ya kisiasa ilivyo nchini Kongo kwa hivi sasa. Na kama unajiunga nasi, unasikiliza matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ambapo hii leo tukiendelea kuangalia yale yanayoendelea na hali ya kisiasa jinsi ilivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi sasa inaelezwa kwamba kuna baadhi ya watu waliofariki dunia kutokana na ghasia za kupinga serikali ya Rais Joseph Kabila mara baada ya kutangaza serikali mpya na kuendelea na muhula mwingine ama kipindi kingine cha urais wake mpaka pale uchaguzi utakapofanyika rasmi, ambao uchaguzi mpaka hivi sasa haijulikani ni lini hasa utafanyika, kama ni mwaka 2017 au 2018. Kama jinsi ya Usuri Malivika alivyogusia kuhusu mazungumzo yanayoendelea ambayo maskofu wa kanisa Katoliki wanayasimamia na kupendekeza kupatikana kwa muafaka kabla ya sikukuu ya Christmas, yani Jumapili hii, nilimuuliza pia mpinzani Jean Didier wa kundi la G7 ambao wamo katika muungano wa Rassemblement kile ambacho kinaendelea kwa sasa katika mazungumzo hayo na mazungumzo yao baina ya wao na serikali.
Kuhusu mazungumzo yanaendelea, na waza, unajua hata waskofu wako wakati walitoka kukutana na papa, wakati walirudi waliweza sema kama wanapenda na wanataka siku ya kuzaliwa ya Yesu Kristo, siku ya Noel, ya Christmas, siku ya Christmas, wanataka kukue akor hiyo yenye tutasaini kati yetu sisi wapinzani na jamaa ya siasa ya Rais Joseph Kabila. Tuko tukisubiri, tunazungumza na waza mbele ya siku hiyo tutaweza kusaini hiyo akor. Lakini lakini kama hatupate, hatusikilizane, baba wakina skofa waliweza kusema kama wataweza ku kuprocede namna ingine, donc watafanya namna ingine mpaka hii datu ya jua ni namna gani waweza kusema, lakini tuko tukisubiri. Sisi tunatumainia kama tutapata suluhisho kupitia hiyo mazungumzo pamoja na wababa askofu. Tunajua kama suluhisho itapatikana, tunatumainia hiyo na wazo tutapata suluhisho.
Christmas ni hapo Jumapili tu, na ukihesabu siku zimebaki karibu siku tatu. Nyinyi mnavyojua kwamba Rais Joseph Kabila tayari ameshatangaza serikali yake, ni kwamba mnaafiki kinachoendelea hivi sasa ama mpaka pale Christmas mashauriano yatakapokuwa hayajakamilika, ni nini hasa ambacho mmepanga kufanya?
Unajua kitu kimoja, Rais Kabila amekwisha kupoteza madaraka yenye aliweza kupewa na raia. Wewe unaijua kutoka tarehe 12 ya mwezi huu alipoteza madaraka aliyopewa na raia, na hiyo ni mazuri kama anaweza kuendelea hata kidogo juu ya kutayarisha mazungumzo, kutayarisha na uchaguzi, itakuwa ni hiyo mazungumzo itampa hiyo madaraka. Sasa kwa siku ya leo hana hata madaraka yoyote. Kama hatupate suluhisho, basi sisi hatutamkubali, hatutamwitika Rais Kabila kama president wa nchi, na yote atakamata com decision juu ya nchi. Sisi hatuta ikubali. Unajua itakuwa tu ni mizozo ndani ya nchi. Ndio maana tunategemea hiyo mazungumzo yenye tuko tukifanya, na sisi tunatumaini kama pamoja na baba askofu tutapata suluhisho.
Naam, Austeri Malivika, tumemsikia Bwana John akielezea hatua ya mazungumzo yalipofikia mpaka sasa baina ya serikali na wapinzani. Lakini sasa unapopita katika mitaa na kuongea na wananchi wale wanaompinga Rais Kabila na serikali yake, ama wale ambao wanamuunga mkono, ni nini hasa ambacho wanazungumza na kutarajia kutoka katika mazungumzo ambayo yanasimamiwa na Kanisa Katoliki, ambao wanataka kabisa wafikie mwafaka kabla ya sikukuu ya Christmas?
Watu wanasema wanasubiri yaliyokuwa katika mazungumzo, lakini hata vile wengine wanasema kwamba imeonekana kwamba wanasiasa wana maslahi yao, hawajali maslahi ya wananchi. Ni kama katika mji wa Lubumbashi, wao wanasema mazungumzo yanayoendelea katika mji wa Kinshasa hawayajali, lakini kile wanachokijali ni mwito wa Kanisa Katolika kuomba utulivu, na wanasema kwamba tarehe 24 wanasubiri matokeo ya mazungumzo. Ikiwa hakutatoka kitu chochote, wanasema wenyewe wataamua, haijulikani wataamua nini. Alafu ukiangalia ni kwamba mambo yanavyoendelea na yani mazungumzo, wananchi wanaona kwamba wa upinzani, kila mtu anapenda apate madaraka, na vyama tawala kila mtu anapenda apate madaraka. Alafu wote kwa jumla wanasema kwamba ni lazima iheshimike na kila mtu soma katiba. Kwa hiyo hiyo katiba ikiheshimika, uongozi wa nchi unaweza kuheshimishwa, na vilevile itabidi kuwa uchaguzi kwa ngazi zote, na hii kukiwa uchaguzi kwa ngazi zote itapelekea pengine haki za binadamu na sheria mbalimbali kuheshimika.
Kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mkoa wa Tanganyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ser Misenga, na yeye hakuwa nyuma kuzungumzia kile anachokiona kwa sasa na mapokezi ya wananchi wa eneo hilo kuhusu mazungumzo na kile ambacho hivi sasa wanakitarajia na ambacho wamekuwa wakitaka kuona kinafanyika kuelekea kupatikana suluhu ya kudumu ya siasa za Kongo, na vilevile kuepusha Kongo kuingia katika wimbi lingine la mgogoro mkubwa wa kisiasa.
Wamesema wametulia kwa kusubiri wito wa Senko ya waskofu wa Kikatoliki, wakati wanasema muda tarehe 24, wakati kama hakuna solution yoyote waraia wao wenye hawezi kusikia, ni watu wa opposition, ni watu wa majority watapenda kuheshimisha katiba wao wenyewe.
Naam, kwenye laini ya simu ninaye mwandishi wa habari vilevile mwanaharakati anayefanya kazi na mashirika yasiyo ya kiserikali, Shushu na Megabi, ambaye yuko jijini New York hapa nchini Marekani kwa sasa. Sasa Shushu, unachokiona nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nini, ama unakitafsiri vipi?
Asante sana. Tunafuata kwa mbali mambo ambayo yanapitikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa kweli roho inaluma sana wakati tunasikia watu wanauawa, kama nyama. Watu wanatoa idadi, wanasema ni kenda, wengine wanasema ni watu ishirini. Kwetu sisi sio idadi ndio ya lazima, ni kuheshimu haki za binadamu. Hata mtu mmoja ambaye anauawa, hiyo ni maisha ambayo inaondoshwa. Inaonekana ya kuwa serikali haijali, haijali na kukinga raia wake, haijali na kukinga haki za kuandamana, haki za binadamu. Na kwetu sisi hiyo inatuumiza roho sana. Na kwa ingekuwa serikali kabisa ni serikali yenye dhamiri, ilipaswa kujiuzulu. Ilipaswa kujiuzulu, kwani kuona watu ambao waliandamana, walitaka kuandamana, walionyesha kuchoka, walionyesha kusirika, walionyesha yani wanatafuta wajulishe namna yao ya kuona mambo. Na kwa serikali kabisa ambayo ingekuwa yenye dhamiri ingejiuzulu. Na umesikia kwani wametaja hata serikali nyipya, mawaziri wapya ambayo itakuwa serikali ya makumi sita, ya mawaziri makumi sita na mnane. Hii yote imetupatia kweli kusangazwa. Tumeshangaa sana kuona wakati watu walikuwa wanasema hii muhula inaisha, tungaliki kumazungumzo, tuangalie namna gani ya kufata itaendelea. Rais anataja tena serikali nyipya. Hiyo yote imeshangaza sana. Na tunasema wale wote ambao wametajwa walipashwa kabisa kukataa na kujiuzulu. Wanasema hapana, tuangalie kwanza namna gani mazungumzo itaendelea, kwani hii muhula imekwisha. Tuangalie namna gani tunatarajia uchaguzi mpya, na namna gani kama kutakuwa mpito ama hakutakuwa mpito, ama kutakuwa serikali ya dharura, hatujue ni je. Uangalie namna gani ya kufanya.
Sasa kwa hali ambayo ipo hivi sasa, Shushu, unadhani hasa ukiachilia mbali serikali, wajibu wa wapinzani uko wapi?
Mimi ninakuwa upande wa raia, siko mpinzani, siko
serikali. Nafahamu hilo, lakini unadhani wajibu wao kama wapinzani kuweza kuifanya nchi pengine ikawa tulivu zaidi ni upi?
Ndio. Wajibu wao kweli ni kuwaza walikubali kuzungumuza. Ilionekana kama wameonyesha utashi wao ya kutafuta utulivu na amani upande wote. Na hiyo nina matumaini ya kuwa kwa mwisho wa mazungumzo pamoja na Senko watafikia kukubaliana kwa namna gani uongozi utaendeshwa kisha hii muhula ambayo imekwisha. Kwetu sisi upande wa raia tuna matumaini ya kuwa tutaona mabadiliko. Yaani wakati watakubaliana namna gani serikali itaongozwa kisha hii muhula kuisha, tutafikia uchaguzi kwa haraka. Hiyo ndio inakuwa ya lazima sana, kwa haraka, kwani tukue na serikali ambayo inakuwa imekubaliwa na ambayo imechaguliwa na raia wenyewe. Kwani watu wamechoka kweli. Watu wanapenda mabadiliko. Watu wanapenda waone haki zao zinaheshimika. Watu wanapenda waone wanaishi kiraia. Wanaishi, wanakula vizuri, wanalala bila wasiwasi. Hasa hiyo sana ni ya lazima sana. Nimesikia hata tena nyumba zimeunguzwa na watu 20 kuuawa huko upande wa Kivu ya Kaskazini.
Lakini hayo mauaji hayahusishwi na hali ya kisiasa, ni hali ya uasi. Sasa tukija tukiwa tunakamilisha kipindi hiki, kwa uzoefu wako unadhani kwamba maafikiano yatafikiwa ukiangalia kwa hali ya upinzani na hali ya serikali kabla ya siku kuu ya Christmas?
Nilikuwa na matumaini kabla hawajataja hiyo serikali ambayo imetajika. Lakini wakati nilisikia kuna tajwa serikali inakuwa sana ni kwa haraka, ninakuwa nikisitia.
Asante sana.
Sijue kama kwa mbele ya Christmas kuna mkataba ambao utaweza kutoka hapo.
Asante sana Shushu kwa kuweza kujiunga nasi. Basi kufika hapo tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo, ambapo tulikuwa tukizungumzia hali ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Idi Ligongo, msimamizi wa matangazo haya ni Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka Washington DC. Tunakwambia usiku mwema.